Акмешитте дисте яулап мешит өчен җир даулаган кырым мусламаннары ниһаят максатларына иреште. 3 март көнне Ялта Акмешит юлында төзеләчәк Кырымның иң зур мәчете нигезенә тантаналары үште киләчәк буыннарга мөрәҗәгать урнаштырылды. Тулырак мәгълүмат белән Диләва Росман.
Акмешитте зур мәчет өчен җир аерылгач, аның нигезенә 3 мартта ниһаят беренче таш та куелды. Бу чарада катнашу үчүн Кырымның төрле регионнарынан иртән саат 10:00 Ялтинская урама 22 адреска Кырым татарлар жыйылды. Алар бу чарада катнашып үз фикерлерин да билдирдилер.
Біз келдик бек куанып, бек тырыштык абы жанына бизге берсинерли. Біз көрмесек те баламыз, чагамыз сой соп тоган уруклар көрсинерли, келсинерли, бизлердин адам болганын билсин битин үкмөт.
Bu çarağa kilgenler aldığında Müfti Emirali Ablayev da çıkış yasadı ham çaranı dığadan başladı.
Selamu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala eylülü ve sallihü cümeyi. Razı anna ya kerim, razı anna ya rahim.
Mecid'den nigizine birinci taşını koyu tantanalı çararda Kırım'nın resmi hakimiyet vekilleri, Kırım Ministerler Şurası Reisi Vasiliy Jartı, Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилулы, президент вәкаләтлеге вәкилләре дә катнашты. Сүзгә чыккан Василий Жарты, мәчет безне аермый, ул безне берләштерә, диде Василий Жарты.
Это говорит о том, что нас не разъединяет, а нас это объединяет. Очень много религий на территории нашего любимого Крыма, на национальной конфессии. Но самое главное, нас объединяет единство культуры и народности, и в этом наше преимущество.
Сюжеты Давамитов Василий Жарты жиылганнарны бу тантаналы чаралар белән котлады һәм 3 мартта мәчет төзелеше башлана, диде.
3 марта 2011 года было в конце концов заложено то начало великого дела, которое по праву будет называться в ближайшее время в виде строительства собора и мечети. И я всех присутствующих в этом поздравляю.
Сүзгә чыккан Мустафа Җәмилулы Василий Жартыга Кырым татар ирләре баш киеме калпакны кидереп.
Кырым татар ирләре калпагын кидермек истәем.
Мәчетнең нигезенә киләчәк нәселләргә өч телдә язылган мөрәҗәгать урнаштырылачак, диде һәм бу мөрәҗәгатьнең эчтәлеге белән таныштырды.
Шундый без бүрәгә бер капсул күмәчәкбез. Бу капсулдә безнең мөрәҗәгатебез бар. Без бу мөрәҗәгатьтә чок мәгънәле сүзләр бар. Без бу мөрәҗәгатьтә Кырым ярымадасы ичәрәсендә чәчәк милләтләр арасында, чәчәк диннәр арасында, мәсәләләр арасында кардәшлек
Yazılgan müracaatını Kırım Ministerler Şurası Reisi Vasili Jartı, Meclis Reisi Mustafa Cemilulu, Mufti Emirali Ablayev urnaştırdılar. Birinci taşının tantanalı koyuluğunda Kırım'dağı başka dini yubatçılar da katnaştı. Mitropolit Krimski Lazar, bu dünyada bir nersa jinir hal itilmi. Biz de Aleksandr Nevski Saboru için jirini şeher üzerinde айрылмасыны 7 ел көттік. Асызның мәчетегіздің тарихы бүгін 3 мартта башлана һәм ул тарихта язылып қалачак, деді.
На страницах истории будет записана дата 3 марта 2011 год. Это будет отсчет тех трудов, которые вы положите на алтарь строительства этой прекрасной мечети. А мы с вами будем рядом, будем радоваться, и Бог вам помощь во всем.
Бу митрополит Лазар иде. Шулай итеп 10 ел дәвамендә Кырым татарлар зур мәчет өчен мәчеттә җир таләп итеп, ниһаят максатларына ирештеләр һәм Ялтинская урамы 22 адреста Ахмәчеттән Ялтага барган юлда инде бу мәчетнең нигезенә беренче таш та куелды. Мәчет төзелешенә берничә миллион доллар сарф итәчәк дип хәбәр ителде. Һәм бу эштә әлбәттә Төркия зур роль уйнаячак. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.